Selamat datang di Ngopi, ngobrolin film.
Sambil ngobrol enaknya ngopi,
apalagi ngobrolin film.
Oke, balik lagi di Ngopi.
Ngobrolin
film.
Nice.
Ngopi. Oke, perkenalan dulu. Silakan Aldi.
Ya. Bersama saya Gian Avanza,
Tommy Corolla,
Aldi Starlet,
dan Lim Agia.
Ini kenapa kita menjadi sales Toyota?
Karena sekarang kita akan membahas tentang mobil ya. Kita udah enggak di film lagi bisnisnya.
Aduh.
Kopi. Oke. Kenapa kita nama-nama kendaraan ya pabrikan Jepang, karena kita membahas tentang film yang ada mobil-mobilnya di judulnya, yaitu Drive My Car ya.
Ya, ini film balap-balapan ya.
Betul.
Bukan. Initial D itu.
Iya.
Lupa ketukar saya.
Ini cukup malang melintang film ini, berprestasi ya. Bener. Mengundang diskusi. Karena kemarin dia menang di mana, Aldi?
Di Cannes. Terus abis itu di Oscar juga dia menang jadi best
foreign
untung
language. Untung tahu. Karena soalnya gue lupa.
Oke, sebelum kita ngobrolin filmnya, kita dengerin dulu trailernya.
Cuma desu. Boku tachi wa tashika ni. Boku ga ichiban osorete ita no wa.
音を失うことだった。今回は私たちの決まりでドライバーを用意します。というと、彼女です。渡美咲です。僕はまだドライバーを君に頼むことに同意してない。私が若い女だからですか？
ずるい人だ。バイト。そこまで。失礼。君はどうして広島に？実家の裏が山なんです。大雨で地滑りが起きて、母はその事故で亡くなったんです。お父さんって素敵じゃないですか、とても。君はこう考えてる。 僕たちは同じ悲しみを共有してる。同じ女を愛したから。僕の人生と愛はどうしたらいい？生きていく他ないの。私の方がおじさんよりちょっと不幸かもしれない。それでも私はやけなんか起こさない。だから今毎日とても楽しいです。
Oke.
Sangat omosiroi sekali ya.
Betul. Tanosine.
Jadi filmnya tentang apa, Gi?
Coba Gi, premisnya apa, Gi? Coba ya, kita kasih tahu dong premisnya.
Jadi film ini bercerita tentang seseorang yang diselingkuhi oleh istrinya, namun tidak sempat untuk berekonsiliasi karena si istri keburu meninggal. Nah, tapi ternyata dia harus berdamai dengan selingkuhan istrinya di dalam sebuah proyek teater yang sangat besar.
Jadi harus kerja bareng sama cowok yang selingkuh dengan istrinya.
Iya.
Lebih parah, dengan almarhum istrinya.
Iya, malah ya. Pergolakan batin gitu ya.
Betul.
Kayak antara gue menerka-nerka motifnya kenapa dia nerima segala macam tuh, kayak sepanjang film tuh bagus deh.
Terus lu merasa apa, Gi, setelah nonton?
Gue sih pas lagi nonton kayak bukan peaceful juga sih, gak feel good juga sih. Tapi ini kayak gue sih pas habis nonton tuh kayak ngerasa apa ya, kayak nambah library untuk experience nonton aja sih kalau ini. Jadi sebenarnya tuh ini bukan tipe film yang gue suka kayak gini, tapi ini tuh tipe film yang emang cara cerita bagus, jadi lu jadi pengen nontonnya sampai selesai gitu. Kayak misalnya tipe-tipe film, misalnya lu kayak lagi ke festival terus lu ada film yang unexpected, sebenarnya ceritanya juga bukan cerita yang tipe lu tapi lu sukai gitu. Tapi lu gak akan nyari lagi film kayak gini gitu. Kalau gue kapan pas lagi ketemu film kayak gini tuh gue langsung yang wah enjoy banget ya. Jadi kayak mungkin film yang gue cari satu dalam setahun gitu. Gak yang gue cari banyak-banyak sih.
Kalau gue sepanjang gue pengalamannya tuh bukan cuma di ending ya. Jadi dari awal film itu kebawa dari opening tuh gue menunggu, mengantisipasi kapan nih tokoh utama kita tuh bakal kayak sampai ke breaking pointnya dia. Tapi ternyata kok enggak gitu kan, ternyata kan malah. Jadi gue kayak cukup menggali pikiran tokoh utama kita kan. Gue kayak gak habis pikir nih dengan logik berpikirnya dia. Kenapa dia menahan diri segala macam, walaupun akhirnya itu dikupas di ending alasan perbuatannya dia karena kenapanya gitu kan. Jadi kayak dibilang lega sih, gak lega gue sih nontonnya, kayak kelar kan, tamat kan. Tau udah scene terakhir gue kayak
iya.
Ini
realistis ya sebenarnya.
Belum kelar nih gue punchline.
Oh belum ya. Belum punchline ya.
Jadi kayak begitu di ending film nih gue kayak damn, this is cinema. Serius,
memang
serius,
salah satu
gak sarkas gue ini kayak anjing.
Tapi kalau soal ending gue lega sih intinya, tapi ya walaupun begitu ininya, begitu kelam
ya
ininya, dunianya.
Iya sama gue juga ngerasa lega, tapi lega yang lebih ke arah lega kayak habis nangis gitu loh. Lega yang balik ke titik nol lagi gitu dan kayak siap mulai sesuatu yang baru.
Udah cuma resolve ya kayak.
Enteng aja gitu kayak.
Kayak habis melepaskan beban berat gitu ya.
Betul.
Di
lebih tepatnya kayak habis mengikhlaskan sesuatu. Jadi ini film religi sebenarnya.
Gimana?
Kalau gue sih mungkin hampir sama sih, kayak pas di endingnya itu kayak berasa apa ya, relief, tapi reliefnya tuh
relief candi.
Waduh.
Maaf.
Relief dari karena kan kita dari 3 jam durasi film ini kan ngikutin pergolakan batinnya si karakter utama kita ini kan, terus habis itu dia kenapa dan strugglingnya gimana gitu, yang sebenarnya konflik batin yang beneran harus disampaikan lewat performance acting gitu loh. Dan itu tuh dapat banget. Jadi pas terakhir dia monolog sama si cewek itu tuh, jadi kayak gue sih jujur nangis sih pas lagi dia dipakein sign language itu kan tuh. Sekalian baca subtitlenya itu tuh jadi kayak aduh nyes gitu loh. Terus abis itu setelah nonton jadi kayak nggak tahu kenapa kayak ngelah nafas panjang gitu kayak udah dan mungkin gue bisa konklusinya buat gue sih kayak semacam apa ya, film ini tuh kayak kontemplasi gitu sih, kontemplasi manusia aja gitu
dan agak-agak pelajaran hidup nggak sih. Ya itu belajar ikhlas,
soal merelakan ya,
merelakan ikhlas ini. Ya benar itu.
Film religi.
Jadi recommended atau tidak
recommended
nih?
Gue recommended banget sih.
Sama sih, gue juga recommended. Ini tinggal Gian nih.
Gue pas habis nonton recommended sih.
Berhubung recommended, kalau misalnya teman-teman mau nonton dulu sebelum dengerin, kan ini spoiler ya.
Iya. Yeah.
Betul.
Enakan nonton di mana?
Ada di, kalian bisa nonton di Klik Film sih. Itu masih ada filmnya. Coba cek aja di Klik Film. Lumayan murah kok untuk apa namanya, harga untuk nontonnya gitu. Jadi silakan ditonton lah gitu.
Oke.
Gimana nih menurut kalian? Apa yang kalian suka di film ini?
Mobilnya keren.
Iya. Yeah. Unik ya, dan otentik gitu, karena di beberapa shot juga pemilihan warna merah mobil itu tuh jadi bener-bener eye catching gitu. Jadi ketika long shot
ada nyentil gitu, mobilnya kelihatan dari jauh,
dan semuanya kan rata-rata mobilnya kalau nggak silver, putih, hitam gitu kan. Jadi pas lagi long shot tuh ini nih mobilnya,
kalo
dia ada di situ.
Rata-rata mobil yang di jalan tuh kalau nggak silver, putih, Brio,
City Car.
Gue satu jelas suka pacingnya sih. Kayak bagi gue pribadi film ini tuh seakan-akan berteriak ke gue, bos, tonton terus bos. Gak istirahat gue nontonnya tuh. Walaupun waktu nonton pertama gue sama Gen istirahat kan. Tapi waktu itu karena kita mau podcast yang lain kan. Makanya kita istirahat kan. Tapi setelah itu gue nonton sendiri di tengah-tengah hari kerja. Gue lagi kerja itu. Tapi kayak,
lu kok kerja nonton sih? Anjing.
Pacingnya gue suka banget nih kayak, walaupun emang slow, tapi karena gak tahu ya, mungkin karena kita kan sering nonton film Jepang kan, jadi kayak udah biasa dan gue enjoy ngelihatnya.
Padahal filmnya kan lembut gitu yeah, yeah, yeah. Tapi kayak gue enjoy satu, gue suka pacingnya jelas. Gue suka color directionnya film ini tuh indah sekali. Kontrasnya terus kayak space kosongnya di mana itu gue suka. Itu terutama bullshit pemandangan. Banget, terdengar bullshit gue ngomong kayak gitu, tapi gue suka sinematografinya ya teman-teman ya.
Tapi terutama pemandangan ya pas bagian
iya, makanya
scenery-nya.
Kayak dia jadi pengen ke Okinawa.
Betul, Okinawa ya. bukan Okinawa. Ya, panas tuh Okinawa. Itu kayak take its time aja. Adegan dia cuma ngebuka jendela ngeliat pemandangan aja lama kan di situ kan dia diam komen dulu. Situ ya di tempat emang sengaja kayak gini. Ini minta 1 jam kan dari teater kan ya, ini tempat milih supi dari yang gak mau sendiri-sendiri gitu hingga akhirnya dia setuju pun itu tuh masih seakan-akan gak setuju gitu kan
padahal kayak gengsi
padahal aja
padahal pas lihat anjing cakep
terus ketemu drivernya
kayak bahkan waktu saat dia menyetujui disupirin itu kan dia kayak mukanya gak menunjukkan dia setuju tapi kayak gue suka castingnya apalagi si tokoh utama yang bagus kan dua tokoh utama kita bagus. Gue surprisingly suka sama si Koji, walaupun gue kayak ngerasa dia kayak actingnya nggak bagus, tapi gue enjoy dia di sini malah jadi sebuah keimperfect kanan lah di film ini lah.
Tapi muka ngeselinnya dapet.
Bukan sih dapet si Otto, gue suka karakter.
Wah Otto sih.
Itu gimana ya? Otto gimana sih. lu waktu kecil lu disakiti seperti apa sampai lu mendevelop personality seperti itu gitu. Gua enggak paham di mana dia. Tapi kan memang karena di Jepang kan kayak perselingkuhan kan kayak rutin terjadi kan. Kayak iya itu kayak pandemik perselingkuhan di Jepang itu. Jadi kayak gue pernah nonton esainya itu kayak bukan dimaklumkan kayak, tapi kayak sesuatu normal kalau tahu-tahu lu ketahuan selingkuh.
Marak terjadi
aja. Marak ya. Lu tinggal ngebawa selingkuhan lu minta maaf aja dogeze aja ke pasangan yang lu selingkuhin.
Beda kultur aja ya.
Beda kultur aja. Suka yang dimana dia tokohnya dia sebagai fannya di playnya itu, itu beresonansi sama struggle pribadinya si tokoh utama kita ini kan. Disini kan dia kayak. Dan pada akhirnya walaupun kayak dia tadi mau ngasih tau si Koji, tapi ternyata memang peran itu cuma buat dia di sini kan. Karena kan itu personal buat dia kan, karena dia day by day ngedengerin istrinya terus di radio isi tape suara rekamannya itu. Jadi kayak full circle aja. Walaupun akhirnya dia berpisah dengan istrinya, tapi akhirnya bertemu kembali gitu lah. Mungkin ya. Gue sih menerjemahkannya seperti itu ya, bahwa dia udah make peace aja.
Yang gue suka sebenarnya di sini, ini kalau tipe-tipe film-film kayak gini yang gue temuin dan biasanya gue suka salah satu hal detail kecilnya tuh musik yang dimana jadi nggak ngerelay musik untuk naikin mood gitu, justru musiknya itu adalah tidak ada musik. Jadi kayak gue ngerasa ada beberapa adegan yang mungkin kalau misalnya bukan tipe film yang kayak gini udah gatal banget nih adegan sedih ini, adegan intens ini mau dikasih musik, cuman dia tuh ngasih musiknya pakai ambience, pakai jadi kadang kan menurut gue musik tuh juga bikin distance ya, bikin kita jadi kayak bisa jadi tuh merusak
ya, mood. Detach dari filmnya gitu.
Jadi kayak terpisah aja gitu ketika ada adegan yang intens atau adegan yang serius, terus ada musik yang pengen naikin moodnya gitu. Padahal sebenarnya yang bikin intensnya justru menurut gue karena keputusan mereka bikin gak ada musik. Jadi kalau adegan-adegan yang awkward, adegan-adegan yang kayak aneh itu tuh bikin jadi makin kerasa karena nggak ada musiknya, jadi kita bener-bener ikutan ada di situ gitu. Jadi kayak approach realistis itu gue suka sih, jadi nggak terlalu dramatis yang wah ini ada film selingkuh nih, nggak harus ada nih adegan ketahuan terus teriak-teriak ditampar gitu-gitu ya. Dan mereka tuh kayak ngasih library baru bahwa kalau bikin film tentang perselingkuhan bisa juga yang tidak se-violence dan gak se-vulgar itu nih. Nih gue kasih si Drive My Car ini nih. Jadi isinya adalah orang-orang yang gak craving for violence gitu. Kecuali si Koji-nya doang di sini yang, dan Koji juga bukan, violence dia bukan karena
isu romance-nya.
Isu romance karena emang dia psycho aja yang agak-agak
sosiopat. Temperamental.
Anger issue.
Juga anger issue dan lainnya gitu. Terus yang terakhir itu gue suka di film ini tuh ininya sih, ngeposisiin source of conflict itu ditempelin langsung gitu. Jadi yang waktu awal-awal kita tahu source conflict-nya wah kayak ada sini cowok diselingkuhin, bener-bener adegannya tuh Yusuke-nya tuh ngelihat langsung gitu istrinya lagi selingkuh. Tapi yang gue suka tuh ya itu filmnya tuh anti-violence banget, yang dimana tuh itu
kalem,
kan
adegannya ya,
kalem banget yang jadi kayak nunjukin pain yang level yang berbeda gitu. Terus yang ketika dia sama waktu castingin ke si Koji, ditahan-tahan kan itu kan kayak di mereka berdua kayak walaupun mereka jauh tapi seakan-akan mereka tuh di satu arena gitu. Terus dinikmatin lagi terus yang waktu si Koji ngajak pokoknya ditempelin terus. Tapi enggak ada violence di situ. Jadi kayak maksudnya enggak ada konflik yang memanas gitu, enggak ada ledakan gitu.
Tapi tensionnya berasa.
Tapi tensionnya justru berasa karena kita tahu kayak si film itu menahan kita untuk bikin kita tuh antisipasi oh something will go wrong nih. Wah tapi ditahan-tahan sebenarnya enggak ada yang terjadi di ujung-ujungnya.
Karena
tapi
dua-duanya itu kayak respect sebenarnya kan.
Betul.
Kayak ada profesionalisme di antara mereka dan dua-duanya kayak non-konfrontis gitu.
Iya.
Satu sama lain yang enggak hostile.
Tapi kuncinya di Yusuke, karena Yusuke-nya tidak hostile ya. Udah kayak si Koji-nya kan enggak ada alasan buat marah ke Yusuke.
Dan sampai akhir kan si Koji-nya juga enggak tahu kalau Yusuke tahu dia. Ini kan. Iya.
Tapi kayaknya kalau yang akhir sih menurut gue tahu ya si
Yusuke.
Yang waktu adegan terakhir dua makanya si Koji itu ngomong gitu kan nyeritain kayak
yang
semacam
fullnya, cerpen fullnya
kayak dia udah bukan tahu sih tapi kayak udah 80% kayaknya tahu tapi gue mau ambigu juga takut siapa tahu belum tahu gitu dia masih ada itunya tapi udah cukup udah itu kayak duel moment di situ
atau sebenarnya dia pengen flexing gitu kayak gue dapat cerita lebih banyak loh daripada lu gitu.
Tapi secara nggak langsung bilang kalau gue udah istri lo nih.
Iya,
makanya cerita.
Dan lebih lama, makanya cerita gue lebih lengkap.
Iya, ada gitu. Intinya sih kalau gue yang gue nikmatin di film Drive My Car itu sih.
Cuma gara-gara si Yusuke-nya itu pas ngelihat adegan selingkuhnya tapi gak marah-marah, itu justru jadi elemen of surprise buat penonton ya. Kayak pas kita nonton tuh, hah? Udah ditinggal aja gitu.
Iya, ada yang mau dibanting nih.
itu dan itu smart banget loh. Maksudnya double surprise pertama yang maksudnya dia yang bikin film ini bagus tuh awal-awal yang makanya kita jadi pengen stick 3 jam ya menurut gue ya. Karena pinternya di filmnya awal-awal gini. Filmnya tuh pertama udah bikin kita salah, kita kira yang selingkuh si cowoknya.
Iya.
Yang kedua, pas udah ketahuan tata si selingkuh ternyata tidak ada violence di sini, enggak ada sesuatu yang ledakan di sini, bahkan kayak tetap dingin aja gitu.
Gak ada konfrontasi.
Ketiga udah lama banget wah, baru intro dong. Dan ternyata intronya lama bukan sosok sinema, tapi kayak biar kita tahu ketika istrinya tuh hilang, kita tahu apa yang apa
dirasain sama si Yusuke,
sama si Yusuke itu kan.
What makes a man ya, di sini ya. Tapi gara-gara si Yusuke-nya tidak marah-marah, akhirnya kita jadi nungguin. Ini kapan nih Yusuke-nya pengen kasih tahu bininya kalau dia tuh tahu bininya selingkuh. Terus kapan ya? Meninggal. Elemen of surprise kedua.
Lah anjir meninggal.
Malah gue kira tuh pas lagi dia yang abis acara tahunan yang anaknya meninggal itu loh. Yang di mobil itu. Oh, gue kira dia bakal ngomong nih, tapi ternyata dia cuman confess kalau gue tuh sayang banget sama lu gitu, dan gue nggak bisa ngelepas lu dan segala macam. Jadi kayak attachmentnya nih berdua jadi makin nambah, tapi kita tahu di belakangnya dia tuh dia nyimpen sesuatu hal gitu.
Dua-duanya menyembunyikan sesuatu.
Dan gue ngerasanya tuh kayak wah ini bakal jadi bom waktu nih, kapan nih akan meledak gitu. Tapi ternyata sampai istrinya meninggal pun juga udah kependem gitu aja tuh bom waktunya gitu, dan sampai akhir kan meledak dengan sendiri. Ya kan, tapi ya akhirnya dia berhasil ikhlasin hal itu gitu.
Dan bagus juga di film ini tuh banyak kejadian-kejadian yang unik dari karakternya maupun kejadiannya. Kayak misalnya si dari si Otto deh. Otto kan selalu cerita tiap kali main gitu kan. Terus pas udah fast forward ke istrinya udah meninggal, terus dia pas begitu nyampe di kantor yang perusahaan produksi itu, si pegawainya bilang, ini kita mewajibkan harus disetirin nih karena
dulu ada kasus nih,
tahun kemarin ada kasus kecelakaan dan akhirnya kita bantu menjawab. Jadi gak ujuk-ujuk ditempelin nih ada harus ada karakter driver nih. Jadi emang dibikin reasonnya dan itu masuk akal gitu, dan itu cukup unik reasonnya. Karena kan jarang-jarang nih diwajibin driver karena ada kecelakaan sebelumnya, dan ketika masuk di audisi juga agak kaget juga pas ada yang bahasa isyarat gitu kayak, wah unik juga nih ada dari berbagai macam bahasa join teater ini, dan salah satunya adalah yang pakai bahasa isyarat. Terus yang bahasa isyarat ini ternyata adalah istrinya dari si ini, makanya dia bisa bahasa Korea juga. Dan yang si drivernya kan juga cerita kan kenapa dia bisa bawa mobil sebegitu smoothnya, karena dulu sering dimarahin gitu. Kayak akhirnya kita jadi kayak ngeh sendiri gitu. Oh, ini karena ini. Jadi semua kejadiannya itu tidak ujuk-ujuk dibikin hanya untuk jadi menarik, tapi emang ada backgroundnya.
Yeah. Dan kayak mereka pakai setting mobil, karena di mobil kan emang kita pasti ngobrol kan. Jadi nggak awkward waktu kita nyeritain masa lalu dari tiap-tiap karakternya gitu. Coba kalau di film lain, misalnya kalau ya film-film lainnya, kalau kita menceritakan plot tapi dengan dialog antar karakter kan kayak lazy writing nih gitu kan. Gak mau nunjukin nih, gak show don't tell nih gitu kan. Tapi di film ini malah karena medianya mobil, mereka saling cerita satu sama lain, itu jadi terkesan natural ya.
Dan kita merasa jadi kayak penumpang ketiga gitu gak sih?
Iya.
Kayak ada di...
Dan soalnya dari awal kita kan diposisikan memang penumpang. Di awal kita penumpangnya si Yusuke waktu dia dengerin tape sendirian. Kedua waktu dia udah di scene dan kita di bangku belakang gitu. Kita jadi kenal, kita jadi care ke karakternya.
Jadi simpatik juga sama karakter-karakternya.
Langka film ini memang.
Apalagi pas-pas momen-momen road tripnya mereka gitu kan. Jadi makin kita invest gitu ke nih karakter berdua gitu. Backgroundnya seperti apa dan masing-masing ternyata punya lukanya sendiri gitu, yang oh ternyata ini yang satu punya masalah dalam keluarga, yang satu lagi keluarganya tapi dari segi istrinya gitu, dan itu menarik banget sih. Jadi bikin apa ya, gue sih ngelihatnya lebih ke arah realita aja gitu, ngelihat human emotion, terus kapan dia harus merilis emosinya, kapan ditahan, terus oh gue nggak harus ngomong ini nih ke orang lain, dipendem dan segala macam kayak gitu. Itu tuh yang emang nggak tahu ya, mungkin itu juga salah satu tipikal budaya orang Jepang kan, untuk tidak straightforward sama ada beberapa gitu yang tidak langsung konfrontasi dan segala macam yang lo bilang gitu. Jadi di satu sisi gue juga bisa belajar dalam tanda kutip budaya kehidupan sehari-hari orang sana gitu, dalam kepingan-kepingan si film-film ini gitu, dari karakter-karakternya gitu. Ada orang yang straightforward, ada orang yang dipendem aja, ada orang yang ketika udah mulai lumer sama orang baru dia bisa cerita dan segala macam gitu, dan ketika udah cerita beneran hangat banget gitu, dan bisa sampai nih orang jadi apa ya,
semua dikasih tahu
gitu, dan saling support malahan satu sama lain kan.
Kayak memang kalau kata orang-orang, two broken people tuh memang find each other. Ya, karena mereka sama-sama rusak, mereka pengen merasa whole lagi gimana dengan ketemu orang lain dan mereka saling bercerita gitu.
Iya.
Dan itu gue juga suka poin lu itu, dimana dia diperkuat dengan si tetap si drive maker dengan mobilnya ini, yang dari awal dia dingin rikuh mau masuk, sampai dia dingin udah kalau kedinginan masuk ke mobilnya nyalain, nggak boleh sebat di dalam, sampai akhirnya mereka merokok bareng di mobil itu kayak mobilnya juga karakter kan,
karakter development.
Itu adegan sebat tuh, wah enak banget gue lihat tuh adegan itu luar biasa.
Dan jadi ini ya, jadi karakteristik di film itu ya gitu, ketika tangan keluar di sunroofnya itu tuh,
padahal kalau badan tuh itu abu. Itu gue ada sempet adegan itu, ada satu sedikit ganjel sebenarnya sih gue adegan itu, walaupun mau dibikin romantis indah, tapi gue kayak abunya masuk.
Apa nggak buka jendela aja bos gitu. Oh, karena kalau buka jendela, abunya ke mobil belakang.
Memang kalau di atas
sendiri ya? Ke atas, kalau dia pakai rooftop, anginnya kan ngebawa ke atas.
Bisa aja sih.
Oh, okay.
Tapi itu jadi nunjukin penerimaannya si Yusuke ya, terhadap si Misaki. Misaki namanya.
Dia sudah jadi drive kayak his car.
kayak dia udah, kan si mobil juga kan kayak personal space-nya banget kan. Jadi pertama si Yusuke-nya jadi duduk di depan, terus tiba-tiba jadi bayangin untuk orang yang apik banget sama mobil, ngebiarin stranger untuk rokok bareng di mobil itu.
Iya, berarti kan itu sudah menerima sekali. Tapi emang si Yusuke ini kayak nganggap si Misaki itu sebagai anak sendiri kan?
Iya.
Karena dia sempat cerita kalau anaknya udah gede, ya pokoknya dia kayak remind si Yusuke-nya terhadap anaknya. Jadi kayak hubungan bapak anaknya tuh ke develop.
Dan hubungannya kayak innocent ya di sini. Emang antara mereka berdua bisa gitu. Jadi enggak burning
ada sexual tension.
Burning passion asmara gitu kan.
Iya.
Enggak yang tiba-tiba.
Enggak tahu-tahu Evita Wijaya di jok belakang gitu. Tahu-tahu ternyata selain drive my car, drive
tapi gue kira bakal ada tuh pas waktu mereka akhirnya mau ke tempat kampungnya si Misaki, gue kira bakal oh Tata ada juga plot enggak. Ininya
ternyata enggak. Ternyata bukan.
Ternyata di twist lagi.
Bukan Patrick. Sebenarnya enggak twist gitu lu aja. Lu aja yang mesum.
Apa, pasti lo pikir tahu-tahu waktu shotnya ke mobil scene, mobilnya tahu-tahu ngik goyang gitu. Tahu-tahu lo. Mau lu gitu ya.
Jadi
iya, jendelanya dia uap, tahu-tahu dia tangan. Iya,
dinamik dong. Tapi kalau misalnya terlepas dari si plotnya juga yang hebat ya kalau di film Jepang tuh, gue selalu amazed sama mereka menjual makanan dan cara makan deh. Gue tuh kayak, ya walaupun sebenarnya di film-film lain juga, tapi di Jepang tuh kayak punya jurusnya sendiri gitu. Ketika mereka nunjukin adegan makan tuh kayak, aduh, ini sayur-sayur sama nasi doang kok kayak enak banget. Terus ngambilnya secuil tapi nasi baik banget, kayak kok enak banget ya ngeliatnya. Walaupun mungkin
soalnya beras Jepang gitu.
Gak lengket gitu.
Gak perak.
Gak kuning. Tapi itu juga salah satu yang gue nikmatin sih, adegan-adegan makan di film Jepang atau show Jepang gitu tuh.
Gue kan cukup sering bilang kalau gue suka banget scene meja makan, karena itu kan buat ngikat adegan sebelumnya poinnya kan. Dan kayak di film ini tuh bener-bener kayak, kita maksudnya fungsinya itu kan selain kita ngenalin cerita si istrinya yang ini tunawicara, dia kan juga kayak ngebuka ini kan, mempererat hubungan antara si Yusuke sama si Misakiya juga. Kita ngeliat, maksudnya di situ emosi pertama Misaki keluar, walaupun cuma sekedar nunjuk jempol gitu kan. Yeah, kayak
akhirnya ekspresif.
Akhirnya dia kayak, wah ternyata selain bisa nyetir bisa ngasih jempol ya.
dan kayak itu momen pertama kali juga kayak semacam si Misaki itu nurunin tembok gede yang ada di depannya dia gitu loh. Karena kan sebelumnya kan dia kayak punya,
defensive banget
ya, kayak punya jarak sendiri sama orang dan segala macam gitu. Dan ngomongin soal meja makan, gue suka banget sih di adegan itu tuh jadi kayak apa ya, walaupun
hangat.
Hangat banget, dan walaupun itu pakai sign language tapi tetap berasa
ngobrolnya,
deepnya gitu, iya gitu, dan ditranslate sama suaminya. Kalau misalnya ini obrolannya tuh jadi bikin karakter utama kita juga sama si Misakinya juga, Yusuke sama Misakinya juga jadi berprogres di situ gitu. Jadi, wah, menarik banget gitu.
Kalau di film lain mungkin kayak terkesan aneh di tengah-tengah film, tahu-tahu ada sign language gitu kan. Tapi karena di depan kita udah emang visual subtitle itu udah ada di setiap pertunjukannya dia, yang udah dibuat di backdrop, kita jadi kayak, itu kayak udah flow-nya udah jadi nyaman, gila. Banget ternyata film ini begitu kita bedah.
Dan gue juga suka naro reason untuk setiap plotnya itu sangat sangat masuk akal dan rapi gitu. Kayak misalnya si Koji tiba-tiba ditangkap polisi, sampai akhirnya si Yusuke harus mainin Vanya di adegan terakhir, itu rapi banget sih.
Dan itu juga ngeredeem adegan Vanya di awal yang dia breakdown karena nggak kuat.
Iya.
Di sini begitu dia Vanya lagi kebayar. Bagus ya filmnya.
Tapi ini dari tadi kita ngomongin bagus-bagusnya doang, kira-kira ada nggak nih poin minusnya nih film? Selain yang tadi berarti Gia, yang abu rokoknya nggak realistis.
Ini juga nitpicking sih sebenarnya, bukan hal yang jadi disukai.
Masa kita bilang durasinya panjang kan? Nggak mungkin, ini justru pace-nya tuh sempurna.
Panjang sih menurut gue.
Iya sih. Paling kalau gue, tapi kalau paling, iya maksudnya sakana, menurut gue kan udah whole package. Kalau misalnya gue mau lihat, misalnya kita harus banget ya apa ada yang kurang serak, mungkin ke durasi sih. Tapi durasi juga
bingung juga apa yang mau dipotong ya.
Bisa dipotong mah bisa ya. Tapi kayak
kayaknya gue durasi sih.
Justru harus kayak gini. Iya, kalian durasi ya. Apa? Gue berpikir.
Gue belum nemu nih.
Masa gue mau nitpicking itu orang Indonesia di depannya, aneh kan nggak mungkin.
Tapi nggak aneh juga.
Makanya kan.
Ngomongnya lancar, bukan yang orang yang asal comot terus ya. Bukan. Mau main film gak? Tapi ngomong Indonesia.
Ternyata orang Filipina gitu. Satu sih. Apa? Mungkin buat kalau misalnya lu orang yang gak sabar ya, lu di depan udah kayak, anjing apaan lu gak bakal mau nonton. Karena waktu adegan kan loncat-loncat kan. Satu selingkuh. Tau-tau kok adegan anaknya mati ditaruhnya di sini. Itu kan kita harus nunggu 2 jam ke depan baru ada penjelasan tentang adegan itu kan.
Baru kita tahu itu anaknya.
Bukan film buat orang yang gak sabaran mungkin. Tapi ini tipe film yang kayak bukan film yang minta ditonton, tau gak sih? Ini kayak lu harus ngeniatin buat lu nonton.
Iya.
Betul. Jadi lu komit nonton ini.
Makanya 3 jam juga sebenarnya bukan nilai minus sih, karena ya kalau lu udah
3 jam itu adalah tes. Apakah lu cukup sinema sejati?
Snyder Cut aja 3 jam lebih loh.
Tapi Snyder Cut 3 jam kerasa dragging.
Iya sih, benar sih, gue juga kayak makanya dipisah-pisah chapter.
Makanya yang bikin susah juga karena sebenarnya 3 jam ya durasi tuh menurut gue agak nilai minus ya kalau 3 jam. Tapi nilai plusnya bukan karena sebenarnya bukan 3 jam karena film dragging, tapi karena emang satu scene tuh mereka tuh meminimalisasi format yang harus cutting tuh harus efisien, harus cepat cek mm-hmm. gitu. Jadi mereka tuh kan mau portraying realistisnya kan, realismnya kan. Jadi mereka pikir mungkin dengan banyaknya cut justru bikin jadi aneh. Jadi konsep gue jadi enggak jadi setengah-setengah nih, gue mau realistis.
Jadi mereka take it slow aja gitu.
Atau gue pengen formulated nih gitu. Jadi kayak justru kayaknya juga si durasi lama tuh juga karena treatment di mereka yang... Kan ada satu adegan yang misalnya kayak... Karena menurut gue ya ada beberapa... Mungkin ini juga salah satu nilai minus ya. Ada beberapa adegan yang mungkin gak efektif gitu. Ada agak... sebenarnya di cut gak apa-apa tuh. Jadi kayak misalnya adegan mereka lagi casting yang... lagi reading. Terus kan intinya pas reading kan mau misalnya... Inti dari scene reading itu mau nunjukin... Bahwa si Yusuke tuh malah nahan-nahan proses kreatifnya si Koji gitu. Tapi... kan itu scene-nya lama banget kan, ada sebelum masuk inti itu tuh kayak ada intro scene yang cukup lama kan.
Tapi itu bagus loh, nunjukin keunikan cara mereka latihan yang pakai mukul meja ya, untuk ganti-gantian.
Tapi menurut gue sih, kalau dari gue tuh ada part yang emang kalau misalnya ini nih justru yang bikin film lu 3 jam, ada part yang mungkin kalau misalnya filmnya mau formula, kalau misalnya mau lebih komersil lah istilahnya, jadi gak sampai 3 jam gitu, mungkin ya langsung to the point aja sih, kayak waktu adegan mereka di taman juga mau nunjukin bahwa itu kan kayak proses perubahan juga si Yusuke-nya kan, ketika yang tadinya Yusuke-nya tuh anti sama interaksi luar antar aktornya, sekarang mereka dia jadi muji kan, wah ada kerasa nih pasti mereka kenal lebih deket soalnya scene-nya lebih ada something dari mereka berdua, ada chemistry yang terjalin gitu. Itu kan juga sebenarnya bisa dibikin lebih efisien kan, lebih singkat kan waktu pas lagi awal-awal yang nyari-nyari, terus kayak itu kan dibikin build slow kan, jadi emang mungkin sih dari gue itu ya, kalau
atau ini deh
mengkomersilkan
di part mana yang kalian ngerasa agak bosen nonton nih?
Ya gue sih adegan reading memang,
iya,
sih
walaupun
karena
ada
karakter lainnya itu gue nggak invest karakter development mereka ada kayak yang ibu-ibu tua cuma buat nyinyir, yang orang Tiongkoknya emang cuma buat bilingual aja di situ, being pretty gitu kan. Kalau jadi gue memang nggak enjoy adegan-adegan itu karena itu kayak menarik diri dari drive my car, where is my car itu.
Harusnya mobilnya ikut reading,
readingnya di mobil.
Jadi cars.
Apalagi waktu awal-awal adegan casting juga ya menurut gue. Adegan casting walaupun intinya mau Koji-nya kan. Tapi menurut gue tuh kayak itu ada satu momen yang bikin gue kayak agak capek sih sebenernya. Wah gak sih nih mas kan. Tapi itu mungkin yang kurang serak di gue.
Sama sih, gue sih di bagian reading sih. Cuman kayak, tapi kayaknya gue merasa si sutradara ini tuh emang biar supaya tensinya itu tuh dibikin perlahan gitu sih. Gue nambahin lagi salah satu, kenapa emang dibikin long, maksudnya panjang dan segala macam. Ada beberapa momen kayaknya emang si sutradara ini emang pengen menghargai performance dari masing-masing aktornya itu gitu. Jadi biar supaya tampil maksimal dan bisa ke-deliver ke penonton dengan baik gitu. Dibanding ketika kalau misalnya lu tiba-tiba cutaway, tektokan satu sama lain dengan cepat dan segala macam. Jadi feelingnya itu gak bisa berasa dan performance aktornya itu jadi kurang dapat ke penontonnya ketika lu baru sedikit ini potong gitu. Dan mimik ekspresi itu kan performance aktor kan, gimana cara dia bisa mendalami karakter itu dan scene yang dia lagi mau bangun itu gitu. Jadi si sutradara itu mungkin make potongan-potongan cutting-cutting yang lambat ya pengen nyampein itu aja sih, dan makanya kita semua juga bisa lebih simpatik juga sama si karakter Yusuke, sama karakter Misaki, dan bahkan si Liyuna itu tuh yang pakai sign language itu tuh. Kalau misalnya gue lihat ya, kalau misalnya film-film beberapa film mainstream itu kan makanya potongan-potongan cepat ketika lagi dialog dan segala macam gitu-gitu. Dialog, apalagi dialog yang dibutuhkan beberapa karakter di dalamnya gitu.
Oke, kalau best scene,
kalau milih yang adegan naik mobil sebat curang ya.
Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa.
Gua suka tuh adegan terakhir yang si Misaki cerita tentang ibunya ke si Yusuke sih.
Di salju.
Di salju. Itu tuh kenapa gue suka, karena itu jadi kayak adegan paling keren. Soalnya si, kan si Misaki itu cerita soal karakter yang gak ada di film kan. Tapi gue suka banget tuh sama karakter ibunya. Kayak itu tuh yang bikin gue jadi kayak interest sama si masa lalunya si apa?
Misaki.
Dan itu
lu bias sekali karena dia cakep.
Enggak. Justru menurut gue gak cakep si Misaki. Cuman
lo bilang Misaki.
Gue lebih Otto sih.
Oh iya, gue juga Otto sih. Timoto gitu ya.
Timoto gue.
Hashtag Timoto.
Cuman pas lagi dia cerita tentang ibunya, itu selain tentang si ibunya tuh unik banget yang nge-build personality si
Misaki.
Si ama, masih kecil yang masih kecil itu. Itu jadi kayak elemen rewatchable justru ketika lu tahu itu. Mungkin pas lagi lu nonton lagi si film By Drive My Car, pas lagi ada sense yang unik aja gitu ketika lu nonton lagi dan lu tahu oh ternyata ibunya bukan cuman sekedar abusive, bukan cuman sekedar kelas bawah, bukan bukan victim of
society
dan bla bla, tapi emang ibunya tuh ternyata di terakhir emang ada sesuatu yang bikin pantesan si Misaki tuh feel guilty, karena dia tuh bukan merasa bersalah karena tidak menyelamatkan ibunya, tapi tidak dia merasa bersalah karena tidak menyelamatkan si itu, si siapa sih yang ibunya tuh jadi si personality keduanya itu kan. Itu dia gak mau kehilangan itu sebenarnya. Ibunya mah dia tetap gak suka sebenarnya. Itu yang bikin gue kayak, wah ternyata, wah gila.
Ya itulah, keunikan di film ini yang bikin gue
gak nge-justify bahwa Oni karakter ini karakter baik kok, masih sayang sama ibunya walaupun ibunya begitu. Ternyata emang enggak. Tetapi si karakter itunya tuh yang bikin, wah pasti di ending di salju itu. Makanya gue kayak langsung, itu tuh yang bikin gue kayak, wuh, jadi posisi gue jadi tegak lagi tuh yang tadi udah 3 jam.
Katanya lu suka banget film ini.
Kan gue bilang suka tapi gak yang craving. Ya kalau ada, wah gue tonton apa ya, bagus-bagus. Tapi sekali aja. Film gini sekali aja. Dan itu gue the best scene gue itu.
Kalau gue di ini sih yang si adegan Vanya terakhir yang dia dibisikin sama
yang Liuna itu ya.
Ya tentang afterlife lah pokoknya. Terus pakai sign language. Yeah.
Oh iya iya iya.
Anjir gue kalau jadi Vanya nangis sih.
Gitu. Oh itu emosional banget.
Merinding gue nontonnya tuh. Gila.
Tapi tapi juga menurut gue ada salah satu yang kalau gue mau nambahin tuh salah satu brilliantnya juga ini loh. Si yang ceweknya. Dia ada beberapa kosakata yang emang intimate banget, treatment itu beda. Jadi kalau misalnya cuma nunjukin kata-kata biasa tuh dia kan ngasih sign language. Tapi kalau misalnya sesuatunya itu something personal intimate tuh dia si Yusuke-nya disentuh. Seperti disentuh juga bukan disentuh towel gitu kayak gitu
terus dibelai ya.
Pipinya diteken. Itu tuh menurut gue juga kayak yang bikin yang si Yusuke kehilangan kan sentuhan itu kan.
Iya juga ya.
Sinema.
Bodo amat. Dan gue mau nambahin lagi yang di scene yang Silim tadi suka itu apa ya, di satu scene panjang itu tuh, scene penutup panjang itu tuh kayak lu gak dikasih, ya itu yang tadi poinnya si Gian tadi itu, dia gak ngasih musik sama sekali di situ. Dan kita cuman ngedengerin suara tepuk tangan clap tangannya dia. Dan terus pokoknya dari tangan yang si Liuna itu yang lagi sign language itu, dan kita melihat dan menyerap itu dengan sangat apa ya,
nyimak gitu. Nyimak banget,
semakin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Terus itu sih keren sih.
Ya selain adegan mobil tadi ya, gue suka adegan pertama selingkuhnya itu sih. Hingga akhirnya nutup pintu, tahu-tahu udah ganti scene lain, tuh menurut gue kayak itu pengenalan karakter yang oke. Kita jadi tahu cara berpikirnya Yusuke gimana, yang dia menghindari konflik segala macem kan. Demi atas, karena dia emang sayang sama istrinya. Dia gak mau ngerusak itu mungkin. Karena walaupun gimana sih, kalau lu sayang sama istri lu tapi tau ada persetubuhan itu, tau lu grebek kan juga. It will ruin everything gitu kan. Padahal kan lu mempertahankan pernikahan lu setelah lu, anak lu meninggal segala macem. Padahal dia menjadi story apa, scriptwriter juga dari itu poin pertamanya.
Jadi gue cukup sakral lah adegan itu ya. Selain memang ada adegan bersetubuhan, tapi kita juga jadi tahu pola pikirnya Yusuke itu. Dan menurut gue untuk sebuah opening itu sangat-sangat bagus sih. Gak usah pakai dialog, gak usah pakai dia ngobrol sama karakter lain, cuma tetap perlu
shocking.
Dia, iya dia cuma ngelihat ada cermin di situ dan dia nutup pintu lagi.
Yeah, gitu. Keluar dan keluarnya juga.
Dan yang marah kan jadi kita yang nonton yeah. kan yang gatel kan di situ kan.
Dan, gimana sih bro?
Bro.
Dan,
bro.
Dan keluarnya juga kayak ngendap gitu
ya. Kan, tetap gak mau ngedisturb.
Pintunya dia aja kan juga. Ya udah ceklek gitu doang kan, bukan yang doang gitu.
Itu sebel, itu sebel.
Itu kalau yang bikin Gian mungkin tuh, yang direct Gian tuh ada itu plantingnya dar. Oh, siapa tuh?
Udah rusak
feel.
Kalau gua sih scene yang di reading di taman itu sih, yang si Liyuna sama si karakter si Janice Cheng itu, yang mereka perform dengan bahasa mereka sendiri-sendiri gitu. Si Janice Cheng-nya itu pakai bahasa Mandarin, terus si Liyuna-nya itu pakai sign language, tapi chemistry mereka tuh liukan sana sini apa, terus staging-nya mereka apa namanya di pohon dan segala macam kayak gitu tuh yang
kayak nyambung ya.
Iya dan aduh dapet banget lagi mereka berdua dan bikin gue merinding aja gitu. Sepowerful itu sign language dengan bahasa sehari-hari gitu, dan bisa sedekat itu gitu.
Adegan itu juga yang mendasari lu jadi sekarang belajar sign language kan?
Oh
iya. Kobam dulu bos.
Tapi kalau misalnya gue namanya juga adegan itu bagusnya ini sih. Kalau gue suka di adegan itu yang gue suka tuh si dua orang itu entah kenapa kayak justru walaupun mereka lagi actingnya tapi kayak bocor-bocor gitu. Bocor-bocor. Bocor-bocor antara ini lagi acting atau dia lagi open up beneran nih. Itu aja sih yang bikin
curcol dikit.
Tembus-tembus gitu-gitunya tuh yang bikin keren ya.
Dan di pokoknya di kayak kalau enggak salah di bagian terakhir itu si Liyuna-nya juga tiba-tiba nangis kan. Tiba-tiba ngeluarin air mata aja gitu kayak. Waduh.
Oh, kok bisa ya? Sinema.
Sinema banget ini. Udah pretensius. Tapi juga udah ini udah semua ya? Ada yang belum?
Udah.
Tapi yang penambahan juga yang sinema banget tuh. Ini film tuh bukan ini ya, bukan ngasih sad ending atau
happy ending.
Tapi memberikan ending yang membuka gagasan untuk berdiskusi. Kenapa mobilnya di ada sih? Terus ada si Ba tapi enggak ada Yusuke.
Apakah ada pergeseran makna?
Apakah ini udah meninggal atau jadi istrinya atau
sebetulnya jadi istrinya ternyata.
Nah, tapi kan kita enggak tahu bisa jadi kayak mungkin dia skenya kayak mau let go dengan mobilnya akhirnya dikasih ke karena worthy
Misaki
kan
itu ya.
Misaki kan ya udah gue juga udah menutup kisah gue yang ini jadi mobilnya buat lu aja kali. Terus kan ada Shiba tuh kayak itu kan anjingnya si ini ya gue sih nama kayak mirip anjingnya si
Liyuna yang itu ya.
Membuka gagasan untuk diskus.
Bodoh amat.
Tapi kan itu akhirnya si Misaki kayaknya Korea. Tinggal di Korea kan bawa mobilnya gitu.
Entar apa di Korea?
Iya kan dia di Korea.
Oh, gue tuh gak notice itu. Oh,
mengkhianati sinema.
Udah lah, ntar bagian Gian editor semua.
Berarti makin ini ya, berarti makin misterius lagi ya, berarti endingnya. Berarti tuh mobil sampai dibawa ke Korea bahkan ya.
Jadi dari awalnya itu, lu gak dibolehin megang ininya dia. Terus akhirnya udah makin lama makin lama.
Sampai jadi hak milik.
Iya, yaudah deh, nih gue kasih ke lu karena mungkin kayak semacam tongkat estafet kali ya. Lu orangnya pintar ngerawat dan segala macam. Ya udah nih gue kasih deh dan gue.
Dulu safe space gue. Sekarang gue nggak perlu gue let go. Karena ini buat jadi safe space lu.
Iya.
Karena gue sendiri sudah merasa damai dengan diri gue sendiri. Tidak perlu safe space lagi. Bagus filmnya. Ya. Menyenangkan sekali episode hari ini.
Berbobot ya.
Berbobot.
Mantap.
Ya, film yang seru dan dibahas pun seru.
Oke, kalau misalnya udah gak ada lagi, mungkin kita tutup aja episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan sampai saat ini. Kalau misalnya kalian mau nonton, sekali lagi mungkin info film ini tuh ada di Klik Film. Kalian bisa tonton filmnya di Klik Film. Dan kalau misalnya kalian yang udah nonton dan punya pendapat yang berbeda sama kita, bolehlah. Atau misalnya kalian punya pendapat lain, bolehlah colek-colek kita di sosial media kita. Ada di Twitter dan Instagram, ada di @ngobrolinfilmp. ILM. Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Bye.